Přestože prázdniny a vysoké teploty umrtvují naši aktivitu, v globálním světě se rozehrává souboj, který může zásadně ovlivnit náš život pro několik dalších desetiletí. Stojíme totiž na hraně obchodních válek, na jejich startu stojí americký prezident Donald Trump. Ten se rozhodl americký trh chránit prostřednictvím cel. Největší ránu zatím Spojené státy uštědřily Číně. Vůči této zemi je totiž celní politika Spojených států nejpřísnější a Čína už proto reagovala zavedením cel na americké dovozy. A nově hrozí další mycli. Evropsko-americkou eskalaci omezení obchodu, kterou představuje především americké zavedení cel na ocel a hliník a hrozba cel na evropské automobily, zatím přibrzdilo jednání šéfa Evropské komise Jean-Claude Junckera s Donaldem Trumpem. Jak se ochranářská politika Spojených států může podepsat na růstu světové ekonomiky? A je takováto celní spirála skutečně zásadní hrozbou? Téma, které teď připomeneme. Příjemný poslech vám přeje Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Jedním z nejvíce chráněných a i přesto prosperujících trhů je právě Čína. Přestože pravidla volného obchodu rozhodně nerespektuje a zemi řídí komunistická vláda, vykazuje čínské hospodářství dlouhodobě velice slušný růst, díky čemu se čínské ekonomice tak daří, přestože podléhá cenzuře a centrálnímu řízení. Na to jsem se zeptala Davida Yanga, ekonoma ze Stanfordské univerzity, který přijel do Prahy na ekonomické turné Restart Tour. To veřejnosti nabídlo nejnovější výzkumy nejtalentovanějších mladých ekonomů z prestižních amerických univerzit. Podle Yanga je to právě cenzura, která na jedné straně blokuje lidem přístup ke svobodným informacím, ale na druhé straně ekonomice pomáhá.
Hlavním důvodem, proč čínská vláda používá cenzuru, je samozřejmě dosažení politické stability. Mnohem méně už se ale mluví o tom, že k cenzuře jsou i ekonomické důvody. Když se čínská vláda rozhodne blokovat takové giganty, jako je například Facebook, a uvalí vysoká cla na zahraniční firmy, chrání tak domácí trh. A ekonomické teorie jasně ukazují, že když chráníte domácí průmysl před zahraniční konkurencí, umožníte mu tak výraznější růst. A proto například čínský Google nebo čínský internetový gigant Alibaba v posledních 10 letech vykazovali úžasné hospodářské výsledky. Takže z ekonomického pohledu použila vláda cenzuru jako ochranu domácího internetového trhu a umožnila tak domácím internetovým firmám, aby vyrostly do světové velikosti. Tito internetoví čínští giganti z cenzury jednoznačně těžili a stali se velkými tahouny čínské ekonomiky.
Proč se ale stejně dobře jako Číně nedaří také ekonomikám jiných nedemokratických zemí, které cenzuru a centrální řízení také využívají?
Not every single government can do this. First, there might be technology constraints. Some government wants to block foreign internet websites, but they cannot do so. They don't know how to do it.
Ne každá vláda dokáže udělat to, co udělala Čína. Některé by i chtěly zablokovat zahraniční internetové stránky, ale neumí to udělat. Čínská vláda k tomu má velice sofistikovanou technologii, ale řadu států trápí velká technologická omezení. Druhým faktorem je pak velikost země. Když Facebook zablokuje například Kuba, žádný mít nebude, protože není dost velká na to, aby se někomu vyplatilo vytvořit k němu domácí alternativu. Čína je dost rozsáhlá na to, aby se podnikatelům vyplácelo přijít s domácí náhradou a aby na ní dokázali vydělat. Takže velikost země je velmi podstatným faktorem.
Of its economic position. If we think from a longer historical perspective, China for millennium has always been one of.
Nicméně z dlouhodobého hlediska se dá říci, že Čína v posledních 2 dekádách jen obnovuje svoji původní ekonomickou sílu. Čína byla po 1000 let jednou z největších ekonomik světa. Pak byla na chvíli oslabena, ale teď se vrací na pozice, na které vzhledem k velikosti země a ekonomiky patří. Podobným obdobím ekonomického úpadku si prošel třeba i původní Sovětský svaz a i v jeho případě se dá očekávat určitý návrat k růstu hospodářství, ale tam vidím určitý strop. Rozhodně se nedá předpokládat, že by se Rusko stalo druhou nejsilnější ekonomikou světa jen kvůli své velikosti.
Dá se vůbec říci, do jaké míry politický systém ovlivňuje úspěšnost hospodářství dané země?
So this is a sort of a century-long debate in economics, in political science. about whether democracy promotes growth.
O této otázce se vedou dlouhodobé ekonomické diskuze. Existuje řada faktorů, které ukazují, že demokracie a ekonomický růst spolu úzce souvisí. Je ale těžké říci, zda demokracie ekonomický růst způsobuje. Nevíme, co je v tomto případě příčina a co je důsledek. Čína teď ukazuje jinou cestu, kterou celý svět sleduje, a zdá se, že udržitelné ekonomické prosperity se dá dosáhnout i bez plně demokratického systému. A čínští lídři rozhodně chtějí dokázat, že existuje i alternativní prosperující model k modelu liberálnímu. Ten čínský není čistě komunistický. Je to takový hybrid komunismu a kapitalismu. Takovýto hybrid může používat centralizovanou sílu k budování infrastruktury a k prosazování silné průmyslové politiky, což v demokracii nebývá tak jednoduché.
Regimes. United States is trying to build high-speed railway for a decade.
Například Spojené státy se léta snaží vybudovat vysokorychlostní železnici, ale kvůli všem diskuzím je to velice těžké prosadit. Čínský management stejnou věc dokázal za 10 let i realizovat a vybudoval nejdelší vysokorychlostní železnici na světě. A myslím si, že bez centralistického řízení by se něco takového nikdy nepodařilo. Silné investice do infrastruktury přitom velice přispívají k rychlému růstu čínské ekonomiky. Mimochodem i v Česku zanechal minulý režim velmi dobrou infrastrukturu a to je velká výhoda centralistického řízení, protože infrastruktura silně podporuje ekonomický růst. Bude ale trvat ještě řadu let, jestli se i tento alternativní model ukáže jako úspěšný, nebo zda uvidíme, že jediným skutečně použitelným modelem je demokracie.
Jak hodnotíte novou ochranářskou strategii Trumpovy administrativy, která momentálně brání americký trh prostřednictvím zavádění cel, a to nejen na dovoz hliníku a oceli, ale v případě Číny i na další výrobky? Dokáže z toho americká ekonomika podle vás opravdu vytěžit a jak tyto kroky americké vlády mohou ovlivnit ostatní země?
Většina ekonomů bude jistě souhlasit s tím, že nejlepší možností je vždy volný obchod. Mnohem těžší je ale individuální hodnocení vlivu protektivní politiky například na průmysl. Už jsme mluvili o pozitivním vlivu cenzury na čínskou ekonomiku. Stejné to může být i v případě Spojených států. Některým odvětvím může zavedení cel prospět, ale otázkou je, jaký bude celkový vliv na americké hospodářství. Tato opatření ho mohou i zranit. Je ale důležité říci, že pokud jde o čínsko-americkou obchodní válku, tak tam hraje velkou roli politika. Obě vlády totiž využívají nacionalistických nálad obyvatel ke svým politickým cílům a k vytvoření jasného nepřítele, což jim může přinést politické body.
Tolik názory ekonoma Davida Younga ze Stanfordské univerzity. O přínosech a rizicích nové celní strategie Trumpovy administrativy a rostoucím riziku obchodních válek mluvil kolega Pavel Novák s dalším uznávaným světovým ekonomem, s Federikem Steinbergem, analytikem Královského institutu pro mezinárodní záležitosti Elcano v Madridu.
Pane Steinbergu, můžeme kvůli sporům o americká cla na ocel a hliník očekávat nějakou globální obchodní válku?
Bueno, efectivamente, la economía internacional...
Světové hospodářství a mezinárodní obchod docela silně roste. Už 2 roky zaznamenáváme synchronizovaný růst světové ekonomiky a to je dobrá zpráva. Kromě toho jsme svědky uzdravování obchodu a stabilizace inflace. V takové situaci je tedy jakákoliv obchodní válka riskantní. Ačkoliv nevíme moc dobře, kolik bychom jimi ztratili a jak by růst zpomalil, máme s nimi už zkušenosti. Přestože pan Trump tvrdil, že obchodní války se dají snadno vyhrát a mají pozitivní roli, my víme, že to tak není.
La decisión específica de Trump supone un riesgo para el sistema.
Určitá Trumpova rozhodnutí představují riziko pro systém mezinárodního obchodu založený na pravidlech Světové obchodní organizace. Z toho plyne, že z toho má Evropská unie velké obavy. A právě Evropská unie a Čína jsou hlavními hráči, kteří mají zájem na zachování mnohostranných pravidel obchodu.
delicada, porque por una parte
Evropská unie má citlivou pozici. Z jedné strany potřebuje a chce zachovat víceméně dobré vztahy se Spojenými státy a chce také trvalou výjimku na cla na hliník a ocel. Ale pokud se spokojí s takovou výjimkou, bude systém mezinárodních pravidel o to víc ohrožený, protože takovou výjimku bude mít Evropa, Kanada nebo Mexiko, ale třeba Japonsko už ne. Mám tedy pocit, že Evropa nebude zastávat mírný postoj. Bude pevná a rozhodně nebude chtít jednat pod tlakem výhrůžek.
Pero en este momento yo creo que la Unión Europea va a preferir.
Myslím, že v tuto chvíli dá Evropská unie přednost udržení mezinárodních pravidel obchodu a proto, pokud si budou Spojené státy udržovat agresivní kurz jako dosud, je dost dobře možné, že Evropská unie podnikne protiútok nějakými vedlejšími opatřeními a pak by nám hrozilo, že začne obchodní válka.
Očekáváte, že postavení Evropské unie na poli mezinárodního obchodu se po Brexitu sníží, zhorší?
Brexit je z každého úhlu pohledu pro Evropskou unii špatný. Je to poprvé, co se něco takového děje. Na druhé straně má potenciál pomoci integraci Evropy, trochu ji probudit a prohloubit integraci v některých oblastech, kde Británie vždycky znamenala překážku v integraci. To je podle mne důležité. Já jsem spíš eurooptimista. Podle mě je jediná cesta pokračování ve větší hospodářské integraci v eurozóně, ale také v politické a bezpečnostní oblasti. S Brexitem i s panem Trumpem se musíme nějak vypořádat. Citoval bych tady italského prezidenta, který řekl, že v Evropě jsou dva typy zemí. Ty dosti malé a ty, které si ještě neuvědomili, že jsou v celosvětovém měřítku dost malé. Proto nás Brexit vyzývá k většímu zamyšlení se nad sebou a nad větší integrací. Což je trochu složité, protože v některých zemích, třeba těch ve východní Evropě, není veřejné mínění jasně pro další integraci. To je hlavně případ Polska a Maďarska. To je téma, o kterém musíme dál diskutovat. Středem našeho zájmu je především společná měna euro, která vyžaduje další reformy, aby byla udržitelná.
Na jedné konferenci jste řekl, že 21. století bude stoletím Asie. Proč by to tak mělo být?
Myslím, že z ekonomického úhlu pohledu je jasné, že 21. století bude stoletím asijsko-pacifického regionu. Především to bude století rozvoje Asie. Nedá se přehlédnout, že většina obyvatel světa žije v Asii. A co je nejdůležitější, produktivita asijských pracovníků se rychle vyrovnává s produktivitou těch evropských a amerických. Protože v Asii vždycky bylo víc lidí než v Evropě a ve Spojených státech, ale průměrná produktivita čínského dělníka byla v 60. letech 20. století 20krát menší než dělníka amerického. Dnes už je jen 4krát menší a toto zbližování produktivity práce se nezmenší. Síla asijských ekonomik může jedině růst. Přestože HDP na hlavu nebude příliš vysoké, díky počtu obyvatel to bude mít vliv na celkovou produkci a na globální obchod. To pro nás není ani dobře, ani špatně. Španělsko není úplně v jádru Evropské unie, takže to pro nás občas bylo i pozitivní. Nebyli jsme součástí obchodních konfliktů. Je ale pravda, že si v Evropě musíme zvyknout, že když nebudeme mít stmelenou pozici, budeme mít menší slovo na trhu. Také Brexit přispěje k tomu, že bude mít Evropa na poli mezinárodního obchodu menší váhu.
Říká analytik Královského institutu pro mezinárodní záležitosti Elkánu v Madridu Federico Steinberg.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A já už teď ve studiu vítám ekonoma Jana Švejnara, zakladatele ekonomického institutu CERGEI, který ekonomické turné Restart v Praze hostil. Pane Švejnare, pojďme se teď na rizika hospodářského protekcionismu podívat podrobněji. Pěkný den.
Pěkný den, děkuji.
Slyšeli jsme názory dvou ekonomů, evropského a amerického, a tady dva pohledy na globální ekonomiku a na její budoucnost. Když začneme v Evropě, která je pro Česko zásadní, tak myslíte si, že opravdu by hlubší integrace Evropské unie pomohla lépe čelit Trumpově ochranářské politice?
Já myslím, že rozhodně ano, protože Evropa, obdobně jako Amerika, je přibližně něco málo přes 20% světové ekonomiky, a jestliže bude sjednocená a bude mít jednu hospodářskou politiku, zahraniční politiku, tak bude mnohem silnější. Trump samozřejmě hraje velice silovou hru a ta může mít pro Evropu buď negativní nebo pozitivní dopad, a Trump respektuje sílu, takže jestliže Evropa bude silná, tak na to bude lépe.
Pojďme se podívat také na zmíněné euro. Naše nově připravovaná vláda teď ve svém programu odmítá euro. I od eurooptimistického ekonoma jsme slyšeli, že je to projekt, který se ještě musí upravit. Měla by podle vás Česká republika to euro přijmou tedy co nejdřív a být součástí celé té reformy eurozóny, i když ten náš vliv je v eurozóně rozhodně malý? Nebo byste doporučil spíš tedy s přijetím společné evropské měny počkat?
Já jsem proto přijmout euro z několika důvodů. Jeden důvod je, že obchodujeme velmi s eurozónou. Máme zahraniční investice, které jdou především z eurozóny. A často ty investice jdou na Slovensko místo do České republiky, protože tam není kurzovní riziko. Slovensko už je v eurozóně. Jak Slovensko, tak Slovinsko s tím mají poměrně dobrou zkušenost. My jsme dělali právě na CERGI jednu studii před pár lety, kde jsme se dívali, jestli je to výhodné pro Českou republiku, a výsledek je, že to je výhodné, a dokonce, že i kdyby se eurozóna rozpadla na severní a jižní část, tak je pro Česko dobré být v té části, kde bude Německo, to znamená té severní části. Takže z toho důvodu to je důležité. Další důvod, který je velice důležitý, je, že Británie odchází z Evropské unie. A Británie doposud zajišťovala, že věci, které se týkaly Evropy jako celku, byly řešeny na úrovni Evropské unie. A i když byly tendence řešit i na úrovni eurozóny, Británie byla dostatečně silná. Nyní to bude jiné, protože Británie tam nebude, takže jestliže nebudeme v eurozóně, tak často budeme potom jenom informováni o tom, co se již před rozhodlo na úrovni eurozóny a aplikuje se na celou Evropskou unii.
Pokud se podíváme na ty celní hry, začněme tady mezi Čínou a Spojenými státy. Vnímáte to zatím jenom jako součást jakési strategie, anebo už je to skutečně začátek nové obchodní války?
Doufám, že to není začátek obchodní války, ta by byla velice negativní pro nás, pro všechny, pro celý svět, nejenom pro ty dva hlavní hráče, kteří jsou nyní v ní angažováni. Já myslím, že je to začátek tvrdého vyjednávání. Spojené státy, ale potažmo i Evropa, Japonsko, Korea mají zájem na tom, aby Čína se více otevřela. Takže všechny tyto země by měly společně postupovat ve vyjednávání, a Trump to převzal a snaží se být ten takový ten razantní hráč. Samozřejmě je zde nebezpečí, a on je dost nepředvídatelný, je zde nebezpečí, že by to mohlo vyústit v obchodní válku, která by mohla mít dalekosáhlé negativní dopady.
Mimochodem, mají podle vás tato vyjednávání skutečně ekonomická pozadí, anebo je zatím spíš politika?
Je to obojí, a já si myslím, především je tam ekonomické pozadí v tom smyslu, že Čína má omezení pro zahraniční investory, má omezení, co se týče vyšších cel, dovozních cel, má omezení v tom, jak mohou zahraniční investoři a vůbec ekonomické subjekty, podniky působit v Číně. Některé jsou zakázané, některé mohou působit. Takže v tom smyslu je tam hlavně ekonomický faktor.
Čína už zareagovala na kroky Trumpovy administrativy a zavedla některá cla na vybrané americké zboží, a prezident Trump teď uvažuje o uvalení dalších cel, tedy vůči Číně. Myslíte, že je už teď jasné, že ten nejsilnější souboj tedy zůstane na poli Spojené státy Čína, anebo se máme podobně agresivní politiky, která se může tedy zhoršovat, té obchodní protektivní politiky, obávat i tady v Evropské unii?
Já myslím, že ji musíme vzít v potaz i v Evropě. Evropa zatím stojí tak nějak stranou, ale nemůže zůstat stranou, protože dlouhodobě, jakmile by se rozjela tato obchodní válka, o které mluvíte, a je tady eskalace, která tomu nasvědčuje, že by k tomu mohlo dojít, tak potom si myslím, že všechny země, které se účastní světového obchodu, a Evropa je velký hráč, v tom budou tak či onak muset působit, a bude to mít na ně dopady, a dává smysl, aby Evropa byla aktivní místo toho, aby čistě pasivně přijímala rány.
Pokud se podíváme na to, jak by ta protektivní politika mohla pomoci americkému trhu, tak myslíte si, že pro Ameriku to bude jednoznačné plus, pokud prezident Trump bude tedy pomocí cel bránit ten domácí průmysl?
Rozhodně ne. Já myslím, že ten nejlepší systém je volný obchod. Samozřejmě volný obchod za podobných podmínek. To znamená, že různé země mají obdobná cla, obdobná opatření, na který se dohodnou. Čína tím, že začala jako rozvojová země, měla určité výhody, vyšší cla, větší omezení. Nyní se již stává poměrně středně rozvinutou zemí a proto vlastně ostatní tlačí na to, Amerika především, aby uvolnila některá tato opatření. Ten protekcionismus by měl negativní dopad. Samozřejmě krátkodobě má pozitivní dopad na ten průmysl, který je ochraňován, ale potom to má negativní dopad na všechno ostatní. Vezměte si hliník nebo ocel, jestliže uvalíte clo, tak to je zvyšování cen pro všechny výrobce automobilů a všech ostatních produktů, které hliník a ocel například používají.
No, ovšem, proč by to mělo znamenat tedy růst ceny, pokud by tu poptávku dokázali uspokojit domácí výrobci?
Dokáží uspokojit do určité míry, ale většinou zvýší cenu, protože s větší poptávkou se jim zvyšují náklady, aspoň krátkodobě. A v tom smyslu by věci, které dokážou vyrobit, vyráběly za vyšší cenu a mohli to prodat za vyšší dopad.
Co by podle vás Trumpovu administrativu a samotného prezidenta mohlo odradit od toho, aby pokračoval v zavádění těchto protektivních opatření a nových cel tedy?
Tak Trump je nepředvídatelný, jak vidíme z jeho různých jednak výroků a jednak akcí. Na druhé straně myslím, že politicky je velice racionální člověk, takže pakliže by se veřejné mínění začalo obracet proti němu, tak myslím, že by otočil.
Jaký vliv může mít obchodní válka, která by se rozpoutala například mezi dvěma konkrétními zeměmi na ty další země? Protože například čeští oceláři na začátku už varovali před tím, že pokud by byly zavedeny cla na dovoz Čína, Amerika, takže by to mohlo znamenat zaplavení našeho trhu třeba levnou čínskou ocelí, protože oni by nemohli dovážet do Spojených států a vše by šlo tedy na evropské trhy. A i této konkurence se bojí. Tak donutila by tato ochranářská politika Spojených států ke stejnému kroku, řekněme třeba i evropské země vůči Číně, právě proto, aby chránili své trhy. A mohla by se tak rozjet celosvětová obchodní válka?
Ano, a de facto, jak říkáte správně, ten efekt je takzvaná diverze obchodu, to znamená, že ten obchod, který by byl mezi Spojenými státy a Čínou, by se přesunoval někam jinam. Tam by byly krátkodobě velké dopady, země by se začaly chránit a potom je to otázka, proti komu se kdo chrání, a samozřejmě z jiných zdrojů se dají potom dovážet a vyvážet, takže začnou zase i další země do toho zapojovat a může to potom vést celosvětové krizi, kterou jsme viděli ve 30. letech minulého století. Mimochodem, to je velmi poučné. Tam vlastně začaly ochranářská opatření, odvetná ochranářská opatření byly vyvolány, to vedlo k dalším a celé HDP, to znamená ekonomiky celého světa, začaly klesat. Ekonomický růst je velice podmíněn růstem obchodu. To znamená, od konce druhé světové války vidíme velkou dlouhou konjunkturu, ekonomický růst v mnoha zemích a ten je podmiňován vlastně růstem zahraničního obchodu. A naopak, ve 30. letech jsme viděli ten pravý opak. Bylo by katastrofické, kdyby tomu došlo znovu.
A vidíte to jako reálnou možnost?
Je to možnost. Já tomu zatím dávám malou pravděpodobnost, protože si myslím, že všichni hráči si toho jsou vědomi, ale někdy potom v takovém tom víru a záchvatu vášně v rámci odvetných opatření se může stát něco, co nikdo neočekával.
Pane Švejnare, my jsme v rozhovoru s Davidem Youngem slyšeli, že Číně se mimochodem daří právě i díky centrálně řízenému hospodářství. Může se podle vás časem ukázat, že třeba centrálně řízené hospodářství, pokud tedy nebrání domácímu podnikání a neničí motivaci lidí k práci, se může ukázat jako efektivnější model než hospodářství fungující v klasickém ekonomickém demokratickém zřízení?
Ano, je to zajímavá otázka, opravdu si ji všichni klademe, protože co se stalo ve 20. století, že se ukázalo, že ten demokraticky orientovaný kapitalismus, tržní systém je silnější, lepší, houževnatější než centrální plánování sovětského typu, kde nebyli podnikatelé, soukromí podnikatelé. Čína je v tom mnohem chytřejší a obezřetnější a její model, který už 40 let vlastně vede k dlouhodobému rychlému růstu, je založen na kombinaci, která je zajímavá v tom smyslu, že je tam ten autoritářský systém, centrální kontrola, všeho, od ekonomiky až po politický život, a přitom je tam možnost podnikání a zavádění konkurence. Takže v tom smyslu je to takový státní kapitalismus, který se zavádí, a uvidíme, jestli to vlastně bude alternativou, která bude mít appeal a bude možná je být uslučná jinde.
Může ten čínský ekonomický růst dlouhodobě přetrvávat? Není to tak, že v současné době hodně ten růst čínské ekonomiky táhne spotřeba? Nemůže, až se uspokojí třeba, řekněme, ty základní potřeby čínského obyvatelstva, kteří teď hodně nakupují zboží pro svoji osobní potřebu, nemůže se zastavit právě kvůli tomu, že se třeba sníží spotřeba?
Mohl by, tak zatím je to vlastně otázka toho, že Čína hodně investuje. Takže spotřeba zatím ještě byla stále omezená. Očekává se, že spotřeba rodin a jednotlivců poroste a že to bude ten tahoun, ten motor čínské ekonomiky. Do jaké míry jim to vyjde a umožní opravdu dlouhodobě pokračovat, je velkou otázkou. Mnoho lidí si myslelo, že 40 let, že to Čína prostě nevydrží. Je to zatím nejdelší období, kdy kterákoliv ekonomika rostla takto rychle. Japonci rostli rychle, ale ne tak dlouho. Korejci rostli velmi rychle, ne tak dlouho. Čili Čína, a na to, že je to velká ekonomika, je to opravdu obrovský skutek, obrovský jako výsledek. Nicméně jsou tam nevyřešené problémy. Jako bude ta společnost opravdu, která se stává je velice vzdělaná, víc a víc vzdělaná, bude ochotná tolerovat ten centralistický komunistický systém, nebo je tam ještě nedokončená revoluce v politickém, občanském smyslu. Takže to jsou velké otazníky, ale jestliže by byli schopni pokračovat dál, no tak je to systém, který je velice silný, velice robustní a může mít, jak říkám, velký apel pro autokraticky smýšlející vůdce v jiných zemích.
Mimochodem, za jak dlouho se budeme moci říci, ano, už se to skutečně prokázalo, že tento systém tady dobře funguje?
No tak já myslím, že za takových 5-6 let, jestliže Čína poroste tak rychle, jak roste, tak se dá očekávat, že se stane největší ekonomikou světa. Samozřejmě je to dáno částečně tím, že má obyvatelstvo, které je miliarda lidí, čili větší než kdokoliv jiný, ale a na osobu stále to HDP, výroba na osobu a spotřeba na osobu bude nízká, ale jakmile je to jednou největší ekonomika, tak samozřejmě to dává smysl o ní mluvit jako o takovém tom lídrovi a ten model bude tudíž mít mnohem větší apel.
Říká ekonom Jan Švejnar, ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, který byl naším dnešním hostem. Děkujeme, že jste si udělal čas.
Děkuji za pozvání.
Naslyšenou. Od mikrofonu přeje příjemný zbytek dne Naďa Bělovská.